Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká témata budeme společně rozvíjet? Srozumitelnost dnešní doby. Kam se ztrácí naše vědění? Obstojí přirovnávání německé lodní kapitánky se Sofoklovou Antigonou? A jaký byl konec 60. let a jak sformoval další půstoletí? Nechte se inspirovat.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
U břehu Sicílie uvízla další loď s běženci, nezletěle uprchlíky, kterým italské úřady povolily vylodění v přístavu Augusta přímé Německo. Osud dalších stovek lidí na palubě lodi Bruno Gregoretti zůstává nicméně nejasný. Část zemí Evropské unie se blíží k dohodě o mechanismu přerozdělování uprchlíků. Jednat se bude opět v září na Maltě. S tou dohodou už prý podle francouzského prezidenta Macrona souhlasí 8 zemí, kromě Francie a Německa, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Lucembursko a Portugalsko. Podaří se, pane profesore, té dohodě zabránit konečně sporům o to, co s těmi běženci, kteří připlouvají do Středozemního moře, co si vůbec myslíte obecně o takzvaném solidárním mechanismu?
Tak já jsem teď při delším pobytu v Itálii, tak jsem viděl, jak je ta země rozpolcena, když ta německá kapitánka připlula protiprávně, tedy nelegálně přistála u italského Agrigenta, tak tam byli lidi, kteří vítali a mávali transparentama, oslavovali odvahu, a na druhé straně zase ty, kteří přáli to nejhorší a by tedy uprchlíci zavraždili a tak dále. A tenhle faktor toho uprchlíka, který se náhle objevil v politickém diskurzu, a jistě by Cyril Hešek, který tady byl včera, analyzoval i takový psychiatrický předpoklad vlastně toho reakce na uprchlíka, který jakoby najednou na sebe bere hříchy, který mu nepatří. Tak například, jestliže nějaký uprchlík pašuje a prodává drogu, tak problém není samozřejmě on, ale systém, trh s drogou, který je pevně zakořeněn, například v Itálii, mafie a tak dále. A on se jen dostal do toho soukolí. Jakou roli vlastně ten uprchlík plní v tom diskurzu? Víte, já bych připomenul jednu událost, která, teď už nevím, jestli jsme o ní třeba už nemluvili v té době, a je to známo v Itálii pod heslem Erika a Omar. Je to zvláštní zločin. Najednou běží po ulici dívka skrvavena a křičí, že ji přepadli uprchlíci z Albánie.
A to je skutečná událost?
Ano, to je skutečná událost. Mm-hmm. Že ji přepadli uprchlíci z Albánie a zranili nebo zabili jí matku a takový stařík křičí o pomoc. A karabinéři tam skutečně přijdou a najdou jejího bratra probodanýho, ubodanýho, a její matku taky ubodanou. No tak okamžitě ta strana proti uprchlická, řekněme Liga Severu, tenka, malé městečko, Nový Ligur, uspořádá velkou demonstraci proti uprchlíkům, kteří nás ohrožují a tady naše hodnoty a rodiny, protože jsme předmětem strašného násilí, my se tu bojíme žít najednou, že? No ale neuplynou ani 3 hodiny nebo 4 a ti karabinéry, kteří jsou tak dobrý ve skutečnosti, jako i v těch seriálech, který u nich jsou, tak zjistějí pravdu. Že? Ta pravda byla, že vraždila právě ta Erika, zavraždila svou matku a svého bratra za pomoci svého přítele, jim bylo 16 nebo 15, používám slovo přítel, a velmi dramatické okolnosti kolem toho. No tak demonstrace se rozešla a najednou jsme si uvědomili v té Itálii ten skutečný problém. Že? Problém je italská rodina, vlastně, která byla pod vlivem katolicismu velmi taková zaostalá. Rozvod přišel do Itálie. Že? A najednou skutečný problém. Skutečný problém byla italská rodina, její funkce, její soudržnost. A to je třeba připomenout, když se mluví o uprchlících, že ten uprchlík, my na něj projektujeme své vlastní problémy.
Co se týče té německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, Karola Raketeová se jmenuje, tak řada západních médií, zejména v Německu, ale také v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, ji přirovnává k Antigoně, která se postavila Salvinimu, italskému ministrovi vnitra, co by Kreonovi. Vy vidíte tady nějakou podobnost s tou tébskou tragédii, respektive tedy trilogii od Sofokla?
To, co vy říkáte, je naprosto přesný, ano. Skutečně všechny noviny den potom, i regionální, přinesli titulek Antigona v Agrigente, nebo tak. A všichni o tom mluvili. Je to trošku klamavé, jo? Protože to není boj pravdy proti lži. Že ten Kreon je násilník a ta Antigona má pravdu. Ten bratr její se provinil proti obci a byl potrestán způsobem, který předvídal vlastně řád tý polis, že nebude pohřben, že ona ho proti... Takže kdyby ona, ta Antigona představuje zákony krve, když ona říká, člověk nemůže měnit zákony věčně, zákony krve, ale v tom je i kus přece jakéhosi rasismu do jistý míry, co jsou zákony krve, že zákony. Takže je to takový ten konflikt se tímto způsobem vlastně popisovat by neměl. Jo? To není spor pravdy, odvěké pravdy proti Kreontovi. Tam mají pravdu oba do jisté míry. Ten představuje polis a ta představuje... Když to ten spor kolem té dívky byl trošku jiný. Jo?
Jak pohlížet tedy na postup Karoly Raketeové? Pro jedny, jak už jste sami naznačili, to byla hrdinka nebo je, a pro druhé je to žena, která napomáhá nelegální migraci, protože ona vlastně porušila zákon.
No, tam ten hlavní problém není, že porušila zákon, to by ještě možná i odpustila, ale že narazila tou lodí do lodě finanční stráže, což je opravdu tedy zločin. Nemůžete, to je jako kdybyste strčila do policisty nebo narazila do jejich auta. A to se nějak řeší, ale ten hlavní problém tam je, co je to stav nejvyšší nouze. Že vlastně hodně lidí v Itálii, která je svázaná s mořem, tak hájí tu etiku moře. Já když vidím topícího se člověka, já ho musím zachránit. To je jakási Antigona. Tou opravdovou Antigonou v Itálii jsou ti rybáři, kteří po tisíc let mají ve svém etickém kódu, že zachrání topícího se člověka. Byl to stav nejvyšší nouze nebo nebyl, že? To je ta otázka.
A kdo nám na ní zodpoví? Mimochodem, italská filozofka Donatella di Cesare, ta obhajuje tuto německou námořnici a říká, cituji, tam, kde se obrana lidských práv stane trestným činem, tam se občanská neposlušnost stává vyšším principem.
To je citace. Nevím, kterého filozofa?
To je ta italská filozofka.
Ano, ale je to citace ve skutečnosti. Mm-hmm. Je to důležitý princip.
Pomůže třeba právě...
Ale pojďte teďka trošku změnit. My jsme tady zapletený do diskurzu, uprchlík má určitou, ale trošku to změňme. Tak ve všech parlamentech mluví Greta Thunberg, jestli se správně
vyslovuje. Přesně tak.
A upozorně nás na to, že ničíme zemi. Prince Charles, který je, řekněme, není žádný anarchista, řekl na srazu nebo poradě ministrů Commonwealthu, řekl, že máme už jenom 18 měsíců k tomu, abychom rozhodli, jestli uhájíme obyvatelnost země. No, tak dobře. Hájit obyvatelnost země, máme dokonce dneska už hnutí, který nerespektují zákon, Extinction Rebellion, má i svou českou odnož, no, ty bojovníci proti vymírání, kteří dokonce končí ve vězení v zemích velmi civilizovaných, jako je Kanada nebo tak. Když si míří tedy lidské právo žít na této zemi, je něco podobného jako právo uprchlíka neutopit se v moři. Máme právo tedy ve jménu obrany země používat násilí v nějakém slova smyslu. Řekněme, ne násilí přímo, ale třeba jít proti zákonu. Vím, že teď je tady elektrárna Chvaletice, o kterou se vede spor, jsou ta demonstranti, ty demonstranti jsou, demonstrují legálně i nelegálně a demonstrují jakkoliv, ale je to podobný problém jako ty uprchlíci. Já bych řekl, že ano. Že vlastně ta naše legální struktura je hodně zpochybněna, jak tou otázkou klimatických změn, tak například těmi uprchlíky.
Říká mimochodem mladá Švédka Thunbergová něco nového, protože najednou ji všichni naslouchají, přináší něco ve svých poselstvích, co dosud ještě nezaznělo.
To jediné, no samozřejmě, že ne, jak by mohla, ale to, co je nové, je, že tedy jménem 15-leté dívky, která teprve by měla žít, jo, ona ohlašuje jakýsi nebezpečí, že už nebude mít kde žít. Jo. A právě to propojení toho mládí, toho nároku nové generace na zemi, to je ta novinka. Ta novinka je ten... Toto je civilizace spektakulární, která potřebuje spektákl, která... To všechno víme, ona nemůže samozřejmě přinést nic, to bylo komický, všechno to vědecké, ten vědecký popis té situace, ten je k dispozici kdekoliv. Ale to, co přináší nového, je, že si uvědomíme, že tito náctiletí vlastně riskují, že nebudou mít kde žít, anebo že budou žít v těch přívalech bahna a nekontrolovatelných klimatických změn.
Mají možná něco společného a co, pane profesore, ženy, o kterých tady mluvíme, ať už je to tedy mladá Švédka, švédská studentka, německá kapitánka Raketeová, možná také americká poslankyně Ocasiová, která patří mezi takovou tou čtveřici akčních demokratek. Nedávno je Donald Trump poslal tam, odkud přišli.
Což je poněkud směšné, protože ta Ocasio-Cortez pochází z Portorika, což je vlastně součást Spojených států.
Sledujeme tady třeba nástup nějaké nové vlny, generace, více žen v politice nebo angažovaných žen, žen, které chtějí promluvat do toho dění. Je to nějaký zajímavý sociologický aspekt, který vidíte?
To je tady, co se týče té Ocasio-Cortez a této vlny, tak bych řekl, že je to určitá reakce i ta muslimská poslankyně, když jsem zapomněl jméno. Je to reakce na to, že Amerika byla vždycky velmi různorodá země. Jiří Pehe někde napsal, že Trump redukuje reprezentaci americké různorodosti a proti tomu se reaguje. Já bych spíš řekl, že to, co tyhle ti kandidáti na prezidenta z demokratické strany přinášejí nového, je ekonomický patriotismus. Takhle to sformulovala Elizabeth Warren, dal jí zapravdu dokonce světoznámý ekonom Robert Reich. Co je to ekonomický patriotismus? Ona to nemyslí tak agresivně jako Trump, tu deglobalizaci a všechno musíte přijít zpátky a ona myslí, že země by se měly dohodnout o tom, že v nějakém svobodném režimu, vzájemně vstřícném, že ekonomie je součást jejich dějin národních a že oni nemůžou dislokovat výrobu, protože já jsem viděl například v Itálii plakat dělníky, kteří si vzpomínali, že fabrika nějaká známá, myslím, že to bylo, by dělali čokoládní, vyprávě, jak tam pracovali jeho dědeček a jeho otec, jak všichni. A teď najednou všech si uvědomil, no jo, teď to není přece jenom ekonomie, že někde ubíhá nějaké peníze, ale je to nějaké místo, vztah k tomu místu. A jakýsi tedy opravdu druh patriotismu, snad i ten Baťa u nás něco takového představoval. Takže ten návrat toho ekonomického patriotismu v podmínkách globalizace, to je to, co ta americká demokratická levice formuluje zajímavě. Zatímco tohle, ta otázka té různorodosti, to je spíš reakce na to, že ten prezident Trump se chová tak absurdně z hlediska americké tradice.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti?
Inspirativní názory.
Dnešním hostem v Jak to vidí je filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský. Německem otřásly dvě tragédie v severním Porýní, ve Vestfálsku. Srb s kosovskými kořeny, nicméně narozený v Německu, strčil před pár dny pod vlak mladou Němku. Zřejmě byl podle informací médií i policie pod vlivem drog. V pondělí zase na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem Eritrejec žijící Ve Švýcarsku strčil pod vlak matku s 8letým synem. Chlapec zraněním podlehl. Pachatel měl podle svědků zkusit stejným způsobem hodit pod vlak i starou ženu. Eritrejce zadrželi podle curišské policie. Jde o otce 3 dětí. V posledním roce se léčil na psychiatrii. Spolkový ministr vnitra Seehofer chce vyslat více policistů do ulic, zlepšit bezpečnost na nádražích. Ten čin označil za chladnokrevnou vraždu. Včera zdůraznil, že Eritrejec žil ve Švýcarsku legálně, legálně přijel i do Německa a Seehofer nevidí důvod, proč by měl z tohoto případu vyvodit nějaké důsledky v oblasti imigrační a pobytové politiky. Jaký je váš pohled?
Tak vy jste na začátku mluvila o 60. letech. Tak já z těch 60. let si pamatuju větu, tuším, že to řekl Marcuse, ale mohl to být jiný filozof, možná Fromm, jeden z nich, řekl, jen úplný šílenec může být normální v této společnosti. A on tím tenkrát v radikální atmosféře té doby chtěl říct, že přizpůsobit se této společnosti znamená zešílet, nějakým způsobem ztratit to. Jakkoliv je to přehnaně, tak přece jen status duševní choroby v naší civilizaci je důležitý téma. Dějiny šílenství byla jedna z nejdůležitějších knih pozdních 60. let Michela Foucaulta. Proč by se nemohl zbláznit Eritrejec v té společnosti naší konkurence? Například teď jsem četl někde statistiku, kolik lidí je na antidepresivech v Británii a už je to opravdu problém pro tu zemi. A podobný skandál vlastně přílišné konzumování antidepresiv i v některých městech ve Spojených státech jsem teď nedávno četl. Takže jaksi duševní choroba ve společnosti změny, konkurence, kde se musíte neustále sama sebe kontrolovat a taková ta přehnaná intelektualizace vlastně vztahu k světu a to všechno. Samozřejmě duševní choroba. Proč by Srb nemohl onemocnit schizofrenii nebo paranojou, podobně jako Eritrejec, nebo Švýcar, nebo Němec. Ano, duševní choroba je problém.
Jak srozumitelná je dnešní doba?
Ano, zeptejme se spíš, kdo nám tu, nebo co nám tu dobu dělá srozumitelnou. Tak někde to začíná u maminky, ne, která nám vypráví pohádku, abychom se nebáli a že vlastně to všechno dobře skončí a že je to nějaký bezpečí. No a pak po mamince přichází ta kultura, kterou absolvujeme ve škole, je tu paní učitelka, která nás učí, že vědění nás uchrání v tom světě a tak to nějak pokračuje. A to jsou ty instance té srozumitelnosti, pak máme své přátelé a dokonce Hitler má Můj boj, tam má velkou pasáž o to, jak ty média vlastně, to jsou to injekce, které nám do hlavy něco, ve skutečnosti tak není, že? Média nám nic do hlavy přímo nevstřikuje, ale máme svá přátelé, s kterými o tom hovoříme, hádáme se a tak se dobíráme nějakému pochopení toho, co se děje. Já myslím, že toto se nějak rozbilo v našem. Ta nová technologie komunikace vytvořila ty bubliny, to uzavřených, no, kde najednou ty instance srozumitelnosti, ať už to byla paní učitelka, maminka, ať už to byly nějaký generační spory nebo kultura té země, jakou obrovskou úlohou pro mou generaci třeba hrála literatura.
A kdo nahrazuje ty maminky, doby, literaturu a to všechno?
No tak samozřejmě, že v západní civilizaci tu roli hodně na sebe brala literatura, kultura, film. Česká filmová vlna například, tak jak ji představoval Forman, jiný, ty hodně přispěly ke srozumitelnosti doby. Ne? Ta láska k Hrabalovi byla taky. A tyto instance nějak přestaly fungovat. Ta doba je nesrozumitelná ze své kultury. Já si dovedu představit, jakkoliv je mi to nesympatické, dovedu si představit, že určitá vzpoura proti tomu, že máme víc pohlaví než 2 a proti té LGBT komunitě, že je to reakce na nesrozumitelnost. A ta nesrozumitelnost, ona má různé vrstvy. Že? Tak vzdělaní lidé mají jiný práh srozumitelnosti, nesrozumitelnosti. Dobře si představit, že tak, jak je ta společnost rozvrstvená podle vzdělání, tak je, někde už je ten svět nesrozumitelný, někde je ještě srozumitelný, pak je nesrozumitelný obecně. Spíš bych řekl, že prožíváme epochu, no, nebo věk nové nesrozumitelnosti světa.
Kam se ztrácí naše vědění?
No, no to je vlastně otázka té Greta Thunberg. Ta to někde říká přímo. Ta říká, co tady mě posloucháte, a teď to všechno víte, co já tady říkám. Teď já to jenom opakuju. No. Kam se to ztratilo? Jak to, že vy podle toho nejednáte, podle toho, co? Co? Samozřejmě to je velký problém od samého počátku moderní doby. Je vědění účinné? Ten marxismus, takový ta silnější stránka marxismu, on má mnoho slabých stránek, jak víme, ale ta silnější stránka marxismu byla otázka účinného vědění. Vědění, které působí v dějinách, které se do něčeho inkarnuje, který mění svět. Ta vysmívaná věta Marxe, svět nejenom vysvětlovat, ale taky mění, ta má svůj základ v tom, že vědění musí být něco účinného. A v té strašně heterogenní a rozporné době, v které žijeme, se to vědění skutečně někam vytrácí. A ta Greta Thunberg z tohoto hlediska tu otázku klade správně.
Když si od Karla Marxe vypůjčím minimálně slovíčko strašidlo, tak jaké strašidlo koho, čeho obchází světem podle vás?
Tak tato často citovaná věta je jaksi nejhloupější část toho manifestu. Ten manifest je velmi silné literární dílo, patří k velkým modernistickým dílům, dá se srovnat s Baudelairem nebo s něčím takovým.
Mám na mysli teď vyloženě, ale co vy považujete třeba za největší hrozbu pro existenci lidstva?
Nevím, jestli bych použil výraz hrozba, ale přejmeme, tak bych řekl, že ten výraz antropocén mně připadá jako, že se stále víc vynořuje jako to slovo, které sjednotí toto století. Antropocén, neboli vědomí, že člověk sám je, jeho činnost je rozhodujícím geologickým faktorem, že může zničit zemi, že nový typ, jaký politický systém odpovídá antropocénu. Například národní státy jistě, ne? Ten sovranismus, nevím, jestli se to říká už česky, jistě se to na této úrovni svrchovaných národních států, které stejně nikdy nebyly svrchované, tak se to nevyřeší. No, takže já bych řekl, že nepoužil bych teda strašidlo, ale možná by se to klidně dalo říct, že antropocén je to strašidlo, které obchází dneska světem, protože je v tom zakódovaný to vědomí viny. No, že to, co se děje, je naše vina. V nějaké míře. V nějaké míře samozřejmě. Takže to bych řekl, že je to strašidlo. Antropocén. Bude muset všechno změnit, když člověk je klíčový faktor těch změn, i geologických dokonce.
A budeme se chtít jako lidstvo vzdát i těch současných vymožeností, současného způsobu života.
Víte, oni ty vymoženosti před našimi očima hořknou. Tak například automobil, ne? Tak ty katastrofální fronty a to zamoření vzduchu a dětský astma, ničení měst, ono ta vymoženost, automobil vymoženost je dost hořká, ne? Dneska ona zhořkla. A to je i mnoho jiných věcí, například taková ta devastace tou chemizací a zemědělství a tak dále. Ono, i ty plody země zhořkly, protože používáme tu chemii a tak dále. Je třeba vnést nový smysl pro pořádek nebo pro řád do toho našeho jednání.
Svět je v pohybu, jak vidíme, stačí se podívat nejenom do válečných zón, ať už Sýrie, Jemena, další konflikty v Africe a tak dále, ale třeba na protesty v Evropě, týdny žluté vesty ve Francii, už 4 měsíce se bouří lidé v Hongkongu, také v Rusku vychází čím dál více lidí do ulic vyjádřit své názory. Jak se mění ten status protestu, pokud ano?
Tak v demokratických společnostech protest byl důležitý zdroj informací. Moc, abychom to řekli, anebo vláda, tedy námi zvolená mimochodem, ve svém rozhodování nevzala v úvahu určitý pohled na svět, určitý zdroj informací, a to je naše zkušenost. Proto my jdeme protestovat, aby si to ta vláda tedy uvědomila a vřadila nebo vepsala do svého rozhodování i ten náš pohled. Tento status protestů se vyčerpal. Ty protesty dneska jsou spíš v řádu spektakulárního vystupování. No, ty žluté vesty se mi zvláště, kdy k ním cítím zvlášť silný odpor, no, k tomu způsobu, kterým demonstrují, a ta bezobsažnost té demonstrace a ta futilita toho důvodu, zdražení benzínu a tak dále, a ta naprostá nedostatek, ten naprostý nedostatek nějakého dialogu s tím systémem, který je přece náš systém. A demonstrace v Hongkongu, to je jiný problém, tak mě spíš překvapuje, že v Hongkongu, kde to je pračka na peníze po dlouhou dobu a bankovní systém a nedá se tam, je tam strašný problém s bydlením a tak, kde tam bydlí, že protestuje proti možnosti extradiční,
který ještě není definitivně
problém, druhotný problém. No ale tak jako ano, všude se protestuje, i u nás ty protesty proti zvolené vládě a tak dále, to ano, protesty jsou všude a nemají dlouhé trvání. Například, pamatujete, když jsme si o tom, myslím, vyprávěli o těch protestech proti Trumpovi. Ulice se zaplněly, nejseš náš prezident.
Proč to tady tak oslabuje, v podstatě vyšumí ve většině případů?
Řekl bych, že ty protesty už nejsou tak svázány s informací, jako byly. Ale jsou spíš propojeny s určitou identitární jakousi potřebou identity. Jo? Že vlastně v těch protestech se spíš projevuje, i v tom Hongkongu bych řekl, že nejde tolik o samotnou věc, jako o to, že my tady jsme Hongkong, my tady jsme identita. Podobně ty lidé, co protestují proti zvolené vládě v Praze, tak mají ten pocit silnou identitu, tam se cítí, dokonce tam byly takový dojímavý momenty vzájemné solidarity, ztratilo se dítě, tak všichni hledali. No, jistým způsobem ta identita se i v těch protestech stává tím základním problémem. Alespoň jsem to viděl v Itálii zblízka a tak dále. Nevím, ale jistě už to nejsou protesty zdroj informací.
Profesor Václav Bělohradský, filozof a sociolog a jeho názory. Já vám za ně děkuji, mějte se hezky.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.